Fílalag er í bóði Kex Hostel, borgarar, fiskitakó, kaffi, bjór. Ef þú þarft eitthvað annað, farð eitthvað annað. Já, það eru bara örstuð minna á hérna 11. september er lægfýlun í nýlófsafninu
Einmitt, Kex Hostel Bara gamla góða staðnum Eða þú veist
Já, þessum, já, fólk þekkir þetta maður
Ég myndi segi, þetta var, sé orðin gamli góði, sko
Þetta er þetta gamli góði
Lengi en núna er, þetta er orðin gamli góði, sko
Algjörlega, og 11. september kemur líka út bókin Skjáskót Eftir mig, það er útgáfa hóf á milli 5 og 7 í Tjarnabíó Þannig að þau sem vilja byrja snemma og byrja með beljumínni klukkan 5 í Tjarnabíó og segveiða sig svo inn á keksið, við hvað séu geta gert það og við erum bara í feeling allan daginn, allir seft
en já, við ætlum að kjamsa á one the big one, sko í mínum huga er þetta bara eitt af þeim stærstu, sko já. Og ég ætla að setja bara eitt hérna,
hvað svona, er stór orð, það borgar sig að byrja stórt
eða byrja stórt, ég byrja að setja eitt svona bara svona, ekki disclaimer svona, bara svona láta vita að, veist, að þetta er gunna síðunalag sko. Þannig að ef þú voru að hugsa að fara út að hlaupa eða út að hjóla eða eitthvað svona taka á því sko, í dag þá ætti það bara reyma okkur skona sko. Því að í lokin á sem þetta kemur algjör gunner sko. Þetta er pumpandi gírandi dæmi sko.
Þetta er líka svona þú veist, þú leipur náttúrulega eins og tekur með það persóna og heyrur þetta
Já.
Þú leipur ekki eins og mannverða sko.
Nei, þetta er náttúrulega lagið, þetta er Roadrunner eins og hérna í gömlu bara Looney Tunes nei, það var Warner Bros. Tekur með það hérna,
þetta er mím
þú veist, þetta er og þetta er náttúrulega Plymouth Roadrunner bílin
Já
og þetta er já, þetta er pump, þetta er lægi sjátt spænir malbygg sko.
Já, þetta er spænir malbygg, er þetta ekki svolítið svona sprúðlandi þú veist svona hvað þýðir það?
Sprúðlandi?
Já,
þetta er svona svolítið svona ég veit ekki
svona sprúðlandi fyrir mér er eitthvað svona þetta er eitthvað er bara alveg manikli í gangi svona einhvern veginn skoppandi út allt einhvern veginn
já. Þetta er fara á fyrstu sekundu þegar Jonathan Richman kallar inn 1, 2, 3, 4, 5, 6 þegar er upp í 6 sko það er ógeðslega fýtt sko
já, þetta er náttúrulega grínari þessi nógi
já, eitthvað, sko.
Hann er ef að byrja að tala aðeins bara nei
smettið á Richman
já, alveg eins
ok, býti, við þurfum að aðeins leggja bort sko.
Já, það er rétt
ok, við erum að tala þetta er hljónsettinn Modern Lovers sem að er verið til í Massachusetts Boston, Massachusetts, út hverju Boston í kringum svona 1970 cirka og aðal sprautan í því bandi eitthvað Jonathan Richman og sem var á þeim tíma þegar bandið er stofnað algjör World Underground fanatic World Underground eru að hætta á þeim tíma, 1970 þau þar að segja Lou Reed er að hætta í World Underground og þau koma síðasta platan Loaded kemur út
70
og svo kemur, eða þar að segja síðasta platan með Lou Reed og svo kemur ein plati viðbót og hérna
sem sándar einmitt svolítið svona eins og Modern Lovers
daldið og svona það líka er John Cale að pródusera Modern Lovers, John Cale fyrirleikarinn í sem að var rekin reyndar 68 eða eitthvað eða 68-69 úr World Underground
Já, hann er ekki á hérna lótið
Nei, hann er ekki síðist tveimblöðunum en þetta er svo World Underground fanatic og World Underground er algjört kvöldband á þessum tíma, það er bara ekki neitt líkingu við það sem er í dag sem er svona frekar mikið household name sko en hann er útkverra strákur í Boston, Massachusetts með þetta band á heilanum það mikið á heilanum hann flytur til New York til þess að vera nær bandinu, til þess að sjá þau og spila, þeir eru með residency og Maxis Kansas City á þessum tíma og eru að spila mjög mikið þar og hann bara er að hanga þar og fara er svona sem eitthvað svona bara t-boy. Já, er svona sem t-boy sko, svona færa svona vingast í bandi og
hvernig er þetta að segja eitthvað svona vingast við Lúrít?
Ég held að segja ómögulegt sko.
Að sko Lúrít, ég held að hann hati ekkert meira en svona fólk sem að reyna að vingast þess
já.
Ég held að hann líti á það fólk sem eitthvað minna virðið en flugur
sko. Já, ég held að Jonathan hafi vingast við John Cale sko.
Já,
ég held að
okay. Og náðu eitthvað svona bara
aldrei tala við Lúrít sko. Eða þú veist, Lúrít hefur reytt ykkur í hann sko. Og hann hefur talað við Mo, Tucker og Sterling
já.
Sko, en aldrei
hann hefur fengið bara sígrættu stubba bara í feysið og Lúrít og það hefur verið bara geggja dæmi og bara communication
Lúrít hefur bara svona klipið hann í punkin svona þannig, sko, bara alveg svona classic
já.
Bara
það er classic
já.
svona Lúrít greeting sko.
Já
svona einhver
hvað svona bara stóri bróði vina eins eitthvað hann dæmi sko
svona erfitt bara, það er alveg svona þau veitnir svona emotionally twisted New York street smart, book smart
já.
Greeting sko
já.
Bara heyrðu, hvað hérna, hvað kostaði þessir vindlar hérna og þeim ykkur bara einhver afgjöslum maður í The Bronx, bara klípur þið bara í punkin
sendið þið öfu hann út sko
já. Bara drulla þeir út
en já, þetta er svo Boston band sko sem að er ærandi á sín hátt.
Já, þetta er alltaf ærandi, þetta er sko það er alltaf skítu þarna skilur, þetta er svona meir, jú, það er reyndur svona á fínu útkvöri sko.
Mm-hmm.
Boston er svona þetta er svo eitthvað svona það er allir bara í einhverjum henglum hana sko.
Ja.
Klettir, ég meni, ég er að segja þar og þú veist eins og hérna, hann, Richman er með svolítið frækt lúk hann er alltaf klettir í svona hann er alltaf klettir í svona þetta er okkur hans tilrund sem ná einhverju svona einhverju svona bítningadæmi, hann er alltaf í svona duggarapeysu, svona
já,
svona sjóara, franskri
já
þú veist
já, hann var mér svolítið þannig og hann var líka sko líka þarna, þú veist 69, 70, 71, 2 eitthvað, þá var hann alltaf mjög spes hann var með stutt hár
já.
Alltaf erum með stutt hár sko.
Það er nú bítningstæl það er svona smá svona dylanesk eitthvað, svona
já.
Tætt
já en, svona, en veist, yfirleitt var hann bara frekar stuttkliftur og svona og John vinnur með líka með þetta
Lou Reed fór aldrei í fax
nei
ég held að það sé bara
hann tók samt sko á veldandi hvernig Nico er hann alveg með smá Brian Jones dæmi í gangi sko
já svona page boy
já
hann léttan
já
page boy sko
já
en hérna svo bara þú veist 71 þegar allir eru með fax og er já. Hann bara með bara góða og gegna modern homaklippingu
já
þú veist
svona Berlín
já bara snildar
já.
Dæmi sko
já
já
já John Thurrit sem var sem ég verið með þá orku líka sko
mm-hmm.
En hérna
já
við erum að tala Jonathan Richman
já
þetta er intellectual þetta er svolítið svona nördaband sko þannig séð þú veist við getum bara sagt það sko þetta er svona veist, hann er fanboy þú veist þannig fer hann inn í músík hann fer inn í heim þennan heim að því að vera mjög mikil fan og þeir sem eru með hann í bandinu hérna Jerry Harrison sem að fer svo í Talking Heads, gítarleikarinn í Talking Heads er hljómbásleikarinn í hérna, eða, hann er svo gítar og hljómbásleikarinn í Talking Heads og hann var hljómbásleikarinn í Modern Lovers og svo David Robinson sem er hérna trommarinn í Modern Lovers stoppa hann svo Cars sem við tökum fyrir hérna Drive
já.
Með Cars
80s negla
sko og veist, hann var hann mikið með Arthur Russell og svona, það var svona algjör svona art negla og þú veist þetta var svona og svo, þú veist, og náttúrulega Modern Lovers var bara til mjög stutt til, eða, þetta svona upprunalega bandið voru bara til frá 70 til 74 eða eitthvað og það kom alltaf neitt út með þeim á þessum tíma, það var alltaf mikið hype uh-huh. mikið svona live following og svo leðis það kom alltaf neitt út fyrir en 76 eða eitthvað svo leis kemur þessi fyrsta platu sem er tekin upp 73 sko.
Mm-hmm.
Og það er alltaf í miðjunni á punk eða þú veist ekki miðjunni í byrjunni á punk er svona í starthólum á punk springingunni En þeir voru þrem árum fyrr sko. Þú veist, þeir voru þetta er svona alveg eitt af alveg fyrsta punk dótinu, þú veist, það er Modern Lovers og hérna New York Dolls.
Já.
Þetta er svona alveg svona early punk dótið. Og náttúrulega Eikin og Stúdís sem er líka frá
einmitt.
Sem er líka frá hérna þeir frá Ann Arbon í Michigan.
Já.
Svona svipuð svæðið hann sé þetta er samt ekki samt bara bostanastu okay. Þetta er kannski okay. Svolítið að milli en samt svona
sami fílingur
þetta
er þessi klassikera bjúginans pappa
dæmi, já,
sko.
Já
þetta er
hverfa suburbia rockið sko.
Já, þetta er svona algjört bara einhver svona bötvað sér í svona dós hérna eitthvað í hanskólunni og eitthvað svona bara einhver svona golden retriever í skottinu sem þú ert einhvern veginn samt með þó þú sért bara fyllir í sko. Og hérna og keira ógsta svona illa inn í innkeyslur og
þú
veist ég var að segja að Boston væri svona subulett dæmi það er ekki, þú veist, þetta er bara minn stíli sér það lið á Vesturlöndum sko. Þetta eru rosa mikið hérna, svona einhverju svona skór sem er ekki alveg reymaðir svona hálf baggy buxur svona þetta er svona þetta oft djúti slökulismannalúk og svo hérna tvær hettpeysur svona treyfi
kannski skýrta undir
alveg krægin einhvern veginn upp
pleit skýrta undir því
einhvernig. Já og svo einhvern svona einhver gamall svona New England Patriots trefill sem passar ekkit í lita kóða við hitt sko út einhver svona Harvard peysu og Patriots dröldlega einhverju svo einhver svona yrna hlífar ekki að því, út af einhver svona
ekki statement sko
nei, og ekki svona sarcastic heldur bara áttu því að bara út að þeir eru illt í eyrunum sko. Ekki út að þeir eru kalt yrna lífar og bara engin hárgreisla bara eitthvað kjafta þeir bara eitthvað svona þú veist bara svo hafa vaknað og líka svona þeir eru öskra alltaf sko þetta ávist að þetta er, þú veist, ég er alltaf að tala vel Boston, þetta er gáðasta fólki í Bandaríkjunum 50 háskólar í Boston og 50, það eru 50 háskólar í Boston þú veist hvað ruglaði það bara
sko, þeir eru hérna, bæði Jerry Harrison og Trommarin sem ég mann ekki að hvað heitir eru hérna, voru í Harvard sko voru í Harvard með Graham Parsons saman tíma sko
ok, það er feitt sko, en þú veist, ég held að bara að þú ert hann í Boston þú veist, þú bara einhvern veginn ert bara óvart í Harvard sko
það bara dettur inn
það bara dettur inn, þetta er bara svona HR hérna það er allir eitthvað búin að taka einhver góðan kúls í HR það er bara basic, tekur eitthvað crossfit námskið og geggja rekstara hagfræði svona í HR þetta er bara svona, bara þess að halda sér og hita hérna á Íslandi, ertu bara heyrðu, það er bara crossfit í Kópavogi í gymfit í Kópavogi svo bara er ég að taka hérna sálfræði í HR ok, varst ekki mannfræðingur að vinna hjá Reykjavíkuborg já, ég bara svona þess að
halda með við sko
já, haldi þess að þetta, svona í Boston þetta smá svona, erðu ég bara komin inn í enska bókmöndi, bara inn í Harvard bara já, ha, bara varst þú ekki með IQ på 78, já, en ég meina það veist
það er svolítið bara
datt inn í þetta sko,
það er þetta sem er svo gott við rótrunir sem er náttúrulega óður til Massachusetts og óður til útkverfisins í raun og veru og óður til þess að vera óður þess bara, eða svona þannig er reyna að fanga það tilfinning að vera keira hratt í einhverju svona suburbia sulli með útvarpi í bótni sko. Það er raun og það sem er reyna að fanga sko
sem ég er geggja það
og það sem ég vil það sem þetta sko væri sniðið fyrir okkur að gera í þessu fílum fara bara beint í textanum núna, sko. byrja bara í textanum snemma út af því að það er að kjamsa á honum sko.
Já, kjamsa á honum og tökum lúkkið á honum með elst á eftir ok
hann er sko hann er 21 tvekja hana þú veist þegar þetta er að gera sko þetta er búið að vera að malla í hverjum ykkur svona Boston senu, sko, Boston senan var og er daldið oft svona hún er svolítið svona hún er svo ógeðslega mikið litli frændi New York senar og það á milli Boston og New York er hvað, þú veist
það tekur svona næst í dag að gera
það. Er það?
Svona 6 tíma eða
Já, ok, já, samt ekki lengur en það skilur með að við bandaríkin er það ekkit eitthvað fárun þetta er kannski svona 6 til 8 tímar eða eitthvað
Já
En sko, New York er náttúrulega vestuströndin, þú veist, þegar hugsar vestuströndin það bara Los Angeles, San Francisco og New York hugsar nei, þarna austuströndin hugsar bara New York, þú segir aldrei Boston kemur aldrei inn í þetta en Boston nei. Er, þú veist, var með þú veist, John Baez er frá New York og, nei, frá Boston,
Boston
og þú veist, Van Morrison var þar mjög mikið þegar hann var að gera hérna, Astral Weeks og,
já,
og
fullt af músík í Boston
og það var alveg mikið sena annars, sko,
Boston gefur hann grimman
alltaf já, var ekki Pixies, nei
jú, Pixies og Aerosmith og
já.
Við erum búin að, við erum Boston sko,
við erum elkom Boston sko,
já, veist, og bara, erum búin að svolítið svona Vist, við erum ekki neitt í skuldið Boston.
Nei, við erum búin að gefa henni góð skil, sko, já.
Vist, ef þetta er svona samfélagslega ábyrð, svona svo fyrirtæki eitthvað, vist, við erum hérna búin að vera með einhvern pokasjóð hérna fyrir umhverfið.
Já.
Fýra lag gengur bara stolt frá Boston borðinu.
Já, algjörlega, sko. Algjörlega, það er alveg satt.
Og hérna, og Modern Lovers, já, þetta er náttúrulega bara óður til Boston og Massachusetts, þetta er geggja dæmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gang, gang, tum það er svo geðvitt, sko
Já, þú veist, er það ekki rugglandi eða?
Nei, sko, það, hann segir, sko, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo tekur trommarinn síðustu tvö slögin, sko
Já, ok, ok, snið hann byrjar á Roadrunner, Roadrunner ok
Og hann segir, sko, segir ekki going fastest miles
Going faster miles an hour
Já, faster, ég held náttúrulega alltaf hann var að segja thousand, sko
Já
En hann segir faster miles an hour
sko. Já,
þetta er bara úgeðslega gott
Þetta er bara poetry sko.
Já, ég fer sko,
Hraðar mýlur á glugstund
Já
Einmitt.
Ég bara er að kýla pinnan sko.
Já Gonna drive past the stop and shop
Stop and shop er svona 7-11 eða svona þannig okay. Svona 10-11 drulla sko.
Já, þetta er eitthvað klukkubúð það stíma sko.
Malla framhjá Tíallu, sko. Þetta er sko, ég, sko það er ekki alveg viss mann sé að bruna sko. Ég held að hann sé hugsanlega bara að matla sko. Hann sé bara á rúndinum sko. Þeir eru hann rúndur
Já, þetta er rúndurinn sko. With the radio on I'm in love with Massachusetts
Ég elska Massachusetts
Já. Það gerðu
Ég er ástfangin af Massachusetts
Það sko. Gerðu hérna Bee Gees líka sko.
Já
Eða þú veist, sagðan læginu sko.
Einmitt
Já sem er úkstlega skrítin pæling
sem er, hvernig er
það
þurr?
Það er eitthvað svona Now I'm going back to Massachusetts
og
ég held að þeir hafi ekkit mikið verið að þeir hafi bara valið eitthvað
Down to Massachusetts Þeim veist, hvað er þess, ef þeir að segja að bara ástina þeirra er í Massachusetts
eða já,
bara svo bara einmitt, bara þess að búti svo Spanish leather
já, já, ég held að þetta hafi bara verið Þú veist eins og þú veist þegar maður er aðeins yngri skilur maður að vantar bara að go to eitthvað svona amerist og sé bara Massachusetts
Já, þetta er líka hljómar vel, fellur vel í munn
Já, þetta er fallegt og hérna And the neon when it's cold outside
Já, I mean love Massachusetts And the neon when it's cold outside sko, þegar neonskiltin í
Hitaði eitthvað svona skilti
Nei, bara, þú veist, ég skil alveg hvað hann á við sko. Þegar það er kalt úti
já.
Þá líta neonskilti betur út sko.
Já, það er eitthvað humma
já, þeir Humma og það er bara svona þau ylja manni meira
já,
þú veist, þau ná ekki eins vel timmans í hita sko. En þegar það er kalt úti og sé neon, þú veist, það er engin hiti frá þeim en þú veist, þau gefa sér ásýnd varma
skilur Þetta er svo ekki 70s galor hérna sem er í gangi hérna bara eitthvað kalt eitthvað Boston útkvörðu eitthvað neon skildi maður
I'm in love with Massachusetts and the neon is cold outside
Þú það er þetta gott maður Úf, ok svo kemur bara and the highway when it's late at night
Já
Kevitt Got the radio on I'm like the roadrunner Sko, hann byrjar þetta strax með svona Boston hreim svona, roadrunner, roadrunner
Já.
Þeir tala svona sko.
Já.
Svona, þeir gelta allt sem ég segja sko.
Já.
Og þeir öskra
Já.
Sko mér þess að bara einhverju sko, bara geggjaðin mannfæraði prófessorar í Harvard sko. Þeir eru bara eitthvað svona, þú veist, þeir öskra eitthvað svona, Petja Sjóðan
Einmitt.
Bara negla öllu út sko. Öskra bara fólk við liðin á sér.
Ég vil henda einu inn. Bara sem að, þannig gleymið ekki. Þeir eru bara fyrir fólk að sko hérna plasera Jonathan Richman í hausinn á sér. Við erum búin að tala um Luki á honum.
Já.
Það lang líklegast að það hefði síðan í Something About Mary.
Já, það er
hann, hann er hérna hann er söngvarinn sem kemur alltaf inn í svona brýtur upp myndina.
Já.
Kemur þar inn og syngur hérna Something About Mary lagið alltaf og svona einhvern tímann á spænsku eða hvað ég maður rétt eitthvað svona
hann var heitur í nýjunni sko
hann var heitur í nýjunni, hann var sko hérna hann var alltaf gestapirinn sem konan Brian
já.
Hann var svona reglulegt dæmi þar og,
það er eitthvað Boston hérna svona já, Alliance
bara, já, algjöld Boston Alliance dæmi sko
já.
Og algjöld nýju drulla sko þú veist bara konan Brian svona Simpsons Simpsons og bara late night við Conan O'Brien og svo Jonathan Richman einhvern veginn kom inn að segja ykkur verða með eitthvað svona kaltæðin lög með eitthvað svona með eitthvað svona ragged looki ragged Hawaii shirt og eitthvað svona holobotti gítar að syngja eitthvað svona
ég man ekki eftir hann alveg í konan sko,
nei,
en þetta er eitthvað svona hann og konan hafa eitthvað veist, hist eitthvað backstage eitthvað hann skuldi hann greiða út okkur er það meira en að
já.
Svo byrja næstu texti alright hérna alright, með fitbyrjun I'm in love with modern moonlight
okay.
Hann elskar alls konar ljós
Byrjónlega, skjóta þér einn sko hljósin þess að heitir Modern Lovers
Já,
sem er sko því að sem sko
nútímar
elskuar já, nútímans eða sko, er það sko, er þeir ástfangir að eðust, elskar nútíman
eða er þeir eðust, er modern lýsingar orðið að nafn orðið sko
bæði
Já, mjögulega bæði, en við veist að með við logoið
Já.
Þá kannski logoið er svona smá svona grín, svona 1950s
já, já,
svona við neon. Færum við ykkur nútímann,
svona
neon ískápa snillt með við það þá kannski er þetta svona aldavandur nútímanns og það myndi líka passa meira við þess að útkvara en ég hef alltaf haldið einhvern veginn að það væri meira svona nútímanlegir elskuðar en það er
ég held að þetta sé, ég mynd
Þetta er bara, þetta eru menns sem elska þægindi Ok Hérna All right I'm in love with modern moonlight 128 when it's dark outside
128, það var route 128 er bóttið, sko.
Já, hann er raunin að segja bara aftur að hann elski hraðbrautir I'm in love with Massachusetts I'm in love with the radio on It helps me from being alone late at night It helps me from being lonely late at night I don't feel so bad now in the car Don't feel so alone Got the radio on Like the roadrunner That's right Gægjuð lína Byrjar á all right
Endur á that's right
yeah. Like the roadrunner Svo bara meira stöfina
Ég veit, þetta er sko kemst sko
Já, heyrðu það ógislega mikið eftir maður
Já, okay.
Nei, ekki svo Said welcome to the spirit of 1956
Ok, býtu
Það er ekki að mála linkur einnig, sko.
Spirit of 1956
Já, þetta er bara sko sem þess að það er verið að vísa til rock ársins
Já
Sko, ég er á einhverjum sem heitir Lyrics Genius, bara óvart, ég googlaði bara eitthvað og það er sko þetta íta á allt sem að Þessu, það er líka að þetta íta Stop and Shop Popular New England Grocery Store Founded in 1892 Now with more than 300 locations
1892?
Já Það er þetta íta 128 when it's dark outside Highway 128 runs from Braintree to Gloucester Just outside of Boston Mynd Til þeir tæknin orðin góð Það er bara texta útskynningar bara
Við elskum nútímann sko
Ég veginn að nema, veist, þetta gerir okkur atvinnulega fólk tekur sér við eitthvað útskýra textana þetta er bara fólk með lyrics genius Alltaf að, þú veist, það er verið að vísa til 56
þegar
Elvis fyrst út. Sko, þú veist, þetta er alltaf stemma við þarna að þeir elska nútíma, mm-hmm. þeir elska 50s þegar þetta kom allt í gang, sko, mm-hmm. ískapanir, sko.
Mm-hmm.
Patient in the bushes next to 57.
Ok, þetta er bara svona algjört
inside
joke
dæmi. Nei, þetta er bara geggja dæmi.
Patient, sjúklingar.
Nei, patient, þú er bara þólumóður. Sko,
yeah.
Nám utanum þetta. Said welcome to the spirit of 1956.
Mm-hmm.
Ég bauð árið 1956 velkomi, eða þessi feelingi þá.
Mm-hmm.
Hægláttur, þólumóður, mm-hmm. í runnunum, þar sem að lá við hliðin á 57.
Mm-hmm.
Þessi, þetta er bara eitthvað svona, hann er bara being cute þannig að skilja.
Mm-hmm.
Eins og árin sé eitthvað svona.
Já, ég skil, ok, ok.
Eða þú veist, sko, ég skil ekki nema bara
svona kvísla þessu, kvísla svo þú runna einhvern veginn.
Já.
Að næsta ári.
Já,
ok.
Þetta er bara svo á, bara the spirit of 1956, láungstar,
mm-hmm.
í einhverjum runna,
mm-hmm.
og dundraðist út, mm-hmm. það sem að lá bara í runna, við hliðin á 57.
Það er mitt.
Gekkja dæmi,
já,
bara lænu upp.
Já.
Hvað er ég svo runna? Þetta er 56 að svona þetta og 57.
Það verður svakalegt, sko.
Það verður svakalegt sem það er rumskar, sko. Það er mjög þólimótt, það er að dundra út geggjum dæmi.
Mm-hmm.
Veist, hann er þarna, sko.
Mm-hmm.
Þetta er alveg bara svona, hann hefur okkar verið að hugsa þenn samtæma texta, allir Lou Reed finnst þetta flott.
Mm-hmm.
Lou Reed bara, maðurinn sem að sagði bara bíllarnir eru rusl bara famous quote
ja.
Bara bíllarnir eru rusl en hann að John Lennon hann í bíllunum, hann gáði eitt lag sem heitir Mother, haldið gott lag
já,
bara hann í sangkámi sjálfum sér, sko, af því að auðvitað fílar hann Mother
en
bara finnst bíllarnir rusl,
rusl sko.
Bara Eleanor Rigby bara
skeinibandir,
já, sko. Rusl. Þannig að ég held að samt að hann hefur heyrt þetta, það var með eitthvað, þetta er svolítið sniðut.
Já.
Tvö ár liggjandi runna liðið.
Já.
Ég ætla að lúri það að vera alveg.
Já, fyrir það.
Já. The highway is your girlfriend as you go by quick. Suburban trees, suburban speed.
Mm.
And it smells like heaven. Thunder.
Ég dýrka hvað hann er sko sáttur í umhverfinu, sko, í suburbinu, sko.
Já, þú dýrka, þú varst í Horsens.
já.
Hérna, en þú veist, það er samt ekki þessu eitthvað Boston
suburb, það er ekki, sko, þetta er sko, ég bara dýrka hann sé að keira niður. Þessi, þetta er bara, þú veist, manst bara þegar maður kom fyrst til Bandaríkjana, mm-hmm. þegar maður kom til vits, skilur, og bara aðeins fyrir að tengja við bara, þú veist, þess að kjams, sko, þetta bandaríska kjams og þegar maður sér bara guðlan skúlbass skilur, eins og Goggi, þegar Goggi sá sko guðlan skúlbass í fyrsta getur, þetta bara stoppa bílinn og taka mynd á hann, sko það var svo fokkin þetta
er dæmi,
sko, þegar maður, veist, og hann er veist, hann elsaði upp en er samt
semtur
ærast
hann er með svona tunguna út
bara. Já, hann er bara hundur að keira bara, hann er bara eins og sé bara sjálfur hundurinn samt að keira með bara hausinn út og glugga bara.
Sko, það er náttúrulega alveg fræð hundar gera þetta bara í Bandaríkjunum, sko.
Já.
Ég meina, þú eru ekki þessi hund eitthvað með hausinn út og tunguna eitthvað bara í, þú veist, Belgju bara hundum líður eins og við oft talaðum eins og þetta hundum líður illa í Belgju.
Já.
Þeim líður ógeðsta vel í Bandaríkjunum, en þeim líður eina betur í Kanada, sko.
Já.
Hundum líður svo vel í Kanada,
mm.
að það er bara rugl.
Mm.
Það er bara að vera að leika við það á allan dæma, fólk talar um það eins og þeir séu eitthvað annað en hundar.
Já.
Þú veist, Íslendinga er bara orðið sem við notum yfir hund. Þú veist, þetta er svo nútral, þetta enska orð, dog, þetta er svona, þetta er bara svona eins og þetta er ógeðslega neutral orð,
mm-hmm.
dog, grab my dog,
mm-hmm.
veist, hundur,
mm-hmm.
það er bara, þú átt ekki sjens eða þú heitir þessu nafni, mm-hmm. þetta er eins og bara eitthvað afstyrmi, bara,
mm-hmm.
bara hundurinn minn, bara eins og bara síðasta sortin í skúfunni bara er komin hérna, hundur, ógeð sko, eða þú veist, við eigum að trýta hunda betur, ég er hérna, Shit, hvað líður vel í hann í bandaríkjunum maður Ok, and I say Roadrunner once
Roadrunner twice Þannig að fer hann í fyrst, veist, hann búin að vera allan tíman í AOD sko. Hann tekur hérna tekur smá breyka hann er alltlæðir er...
Já, ég veit Tölum aðeins um hann
Roadrunner once Roadrunner twice I'm in love with one of the juices
Þetta Downstrokes
Já, Downstrokes Hann tekur smá E hérna í eina skiptið í laginu
Þetta mjög Downstroke ljóta. Heavy Afs ekki slettið Slettunar Það mjög mikið punk að gera það sko Hann á undan sinni samtíð þar sko Náttúrulega Ramones gerði ekkert með Downstrokes sko. Og það bara vegur ræflarroksins Ok I'm in love with rock and roll and I'll be out all night
Þetta svo gott sko
Þetta náttúrulega geðvitt Þetta bara svona svo klukkan eitt allega hlusta rock klukkan tvö allega rústa símaklefa klukkan þrjú allega fór með hamburgara klukkan fjögur allega hringin á útastöð og panta upp á þess að rocklæði mitt klukkan fimm allega fór með shake klukkan sex allega klassukera bílum minn inn í bakarinn hjá einhverju gamallu ömmu og setja rocklæði á fónin á plötspilarnar mennar klukkan átta allega
henda klósið pappi svona yfir svona, svona yfir hús
yfir hús, svo nýju að það fara okkur hótel og borða hérna vöflur rockstyle svona setja eitthvað í djúkboksið þetta bara endarast rock
klun tíu að það bara fara á dænir og setja eitthvað gott lag á djúkboksið bara á kaffi sko.
það er alveg sama okkur að nýju Þetta út eitthvað Þannig að 11 allir að fara á einhverju kantínu einhverju megashopu og bara setja lag í djúbóksu setja lag í djúbóksu og tjúta
Þetta rock and roll, sko, þetta flóki, sko.
Nei, þetta ekki flókið og sko, þetta náttúrulega málið þú veist, þetta rock dæmi, sko, þetta alveg ekki þú veist, það var rock æði á Íslandi löngu fyrir hljóma, sko Það fyrsta rockaði kom bara
Já, hérna, einmitt, hérna
Bara með
Limbo, hvað er hérna
Já, hérna Gaurunum hana Gaurunum hana sem að
Johnny,
Johnny,
Johnny
King
Johnny King,
hérna,
já, já, eitthvað svona
Nei, Siggy Johnny
Siggy Johnny, Siggy Johnny
Siggy Johnny, já. Og náttúrulega Thorsteinn Eggerts Hann var Elvis kall,
sko Einmitt
Og menn voru sko allir svona þrungum buxum Og það voru kallaða rockbuxur Og fólk fór bara að dansa veist, ég held að þetta hafi verið svona crossfit okkar tíma ég held að sko og svona fólk dansaði bara úkslega mikið sko, úkslega mikla reyningar og
einmitt
well now roadrunner, roadrunner ok, aftur eins going faster miles an hour og I'm in love with modern moonlight sem er svolítið svona neoni sko, modern moonlight Me in love with modern rock and roll Modern girls, modern rock and roll Don't feel so alone Got the radio on Like the roadrunner Það sem líka mjög mikið punk í þessu þessi 50s styrkun Það ekta
Það dæmi sko
Já og bara þú veist eins og hérna Ramones voru svo ógislega mikið í Do you wanna dance and hold my hand Kiss my baby all through the night Oh baby Bara Downstrokes Do you wanna dance under the moonlight Dyrkuð moonlight, dyrkuð dans Rock and roll all night Okay Okay, now you sing modern lovers
Já, náttúrulega sko, þarna ærist allt sko Þegar hann segir bara Það er þá takið þér nú undir, þið syngir núna Þá svara þeir sko Ready on
I got the AM
oh. Ready on
I got the car, got the AM
Ready on
Got the AM
Ready on
Got the rock and modern neon sound
Yes
Þetta er þetta geðið, þannig að nekkið allt saman Got the car from Massachusetts, got the og þá segja þeir radio on. Got the power of Massachusetts when it's late at night.
Yes, that's got orka Massachusetts
when it's late at night.
Miðnótt.
Ok, þetta miklu betri með myndi.
Ég veit, þetta
I got the modern sons of modern Massachusetts.
Já,
radio
on.
I've got the world, got the turnpike, got the
ég dýrka að vera stimplaði bara útvarpið, kveikt útvarpið, ég tengdur
I got the moderns, I got the world, got the turnpike turnpike eins og fólk
heimin og já turnpike, þú veist hvað er það
það er ákveðin tegund að hraðbraut sem sagt, yfirleitt sem að gjaldskilt ég spurði að þessu eitt af fyrst skiptunum sem kom til bandaríkjana var bara hvað turnpike bara svona níunda hvert orð sem bandarækjum en segja
turnpike
þeir eru bara turnpike bara, hvað turnpike og þau horfðu mér sem ég væri hálfviti og komið útskynningu sem ég skildi en ég held að það sé þú veist, ég held að það sé bara svona eitthvað tólurót frægast að turnpike söguna er náttúrulega New Jersey turnpike
Radio stations
Nákvæmlega sama dæmið Radio relay
Nefnir,
það er svona andstemning, þú veist það er paranóið þú fer annarkvæmt í feeling eða paranóið
hann er svo ánægð með þetta hann er svo ánægð með neon skiltin og
the power of the AM
the power of the AM og bara geta verið með útarpi í gangi að keyra og hann ætla vera vakandi allan út og hann ætla bara að keyra og skoða neon skiltin keyra fram hjá öllum kjörbúðunum og njóta þess að elska Massachusetts og rock and roll
late at night hit him white with rock and roll late at night the factories and the auto signs we got the power of modern sounds þetta er náttúrulega rétt, það er rosalega mikið kraftið fólkinn í því það sem út af spilgjur dundrandi út rock and roll, út allt þú veist, sko hann bara benda á hvað þetta ógislega powerful dæmi ég meni þú ert bara með hérna rock and roll 24-7 ykkur möstrum
það sko. Bara skrúðar frá þessu krana sko.
Nei, þetta bara þannig, og þetta ennþá þannig við erum bara að byrja að taka þessum sjálfsögum hlut og við erum bara að skammast okkar ég meina, þú veist, við erum bara með þetta kom allt miklu setna til Íslandsmaður þannig erum við bara með Jón Múla bara að rispa plötur bara
ég veit, sko.
Og ekkert annað bara þetta 1973 eða 6 eða þú veist hvernig hlustaðar á það þá erum við bara með það það eru óskalug sjúklinga
það bara heppinu við fáum bara hérna Ómar Ragnarsson
með eitthvað svona
Limborock twist
eitthvað bara Ómar Ragnarsson með einhver 20 ára gamlan rocksmell einhverju íslenskri svona batna einhverju rekkjalóma útgáð og meðan þetta lið var að fá nýjustu smellina maður bara var að hlusta á
bara því kalli AM sko
já, því AM
já.
Sko
talninga sko, þegar hann talin sko hann tekur fram AM sko, þetta sko, ekki FM sko þetta AM sko, ég veit ekki nákvæmlega tæknilegi munurinn á AM og FM sko en svona popfræðilegur það er sko AM er svona það er svona aðeins meira svona off the grid dæmi sko. Það er svona meira svona háskóla rock, háskóla útastöður og svona
já, en svo tók alveg yfir í sjöðunni sko.
Já, og þeir gáttu spilað lengri lög, gáttu spilað þú veist, það er svona talað svona AM hits eins og þú veist, ég var andrið Cowgirl in the Sand og svona
bara allt með Eagles eru AM
Hits. Já, AM hits, sko, svona aðeins lengri lög oft og svona, þú veist, eða sem er svona aðeins bara svona, þú veist
Já, kannski, bara albumtracks
Já, albumtracks
Og Led Zeppelin líka
já, Led Zeppelin við það,
Led Zeppelin og Eagles, sem eru stærstu bönd sjöðunar voru aldrei spiluð í venlu útarpi
Nei
Voru aldrei að gera svona radio edits, svona tvekkjandi tryggja mjónda pop útgáfur Fóru aldrei, ekki að ráði á vinsaldanista, ekki lögin, sko, plöturnar gerða
Já
Og ekki, sem sagt, í Ameríku, og bara Það er nóg,
okay, hérna
Glenn Frey í The Eagles, hann var í viðtali skomaðurna dó og hann var bara veist, hvernig nennið að vera tónlistamenn í dag þú veist, þið þurfa að mæta bara eitthvað hérna ykkur podcast og ykkur YouTube kjaftaði og bara, þú veist, það eru 50 sjónvarstöðar og einhverjar MTV Awards og eitthvað bara, þú veist, endalaust bara endalaust, skilur, þú veist, ég nenni ekki sagan, skilur, in the 70s þá seldu við 120 miljónir platna eða eitthvað, ég veit ekki hvað hann sagði skipur. Við erum bara og eina sem við gerum plötu og svo mættu við í eitthvað viðtal og kynntum plötuna og þá viðtal var notað á allar eigum stöðar í bandreikunum mm-hmm. það þurfti ekki að vera að mæta alltaf eitthvað aftur og aftur þetta var bara fylgdi einhvern veginn með plötunni
mm-hmm.
þeir að þetta svona eins og bara plata vikunar og rost
fyrir
það sem nema svona meira raunchy þeir sögðu örgulega eitthvað svona einhverja bara neglur þeir sögðu bara svona hluti eins og girls in bikinis
mm-hmm.
eitthvað sögðu bara eitthvað svona frasa skilur
mm-hmm.
og svo gerðu þið plötu og hún var spiluð og svo rockuðu þeir around the country mm-hmm. í einhverjum stadiums
mm-hmm. bara eitthvað jets
og svo voru þeir í einhverjum og skattsökum
mm-hmm.
og
stemmingur
já, mm-hmm. og bara í skýrtum
mm-hmm.
og svona einhverjum venjulegum skýrtum en þeir voru samt hugsanlega mest jaded dæmi rocksögunar sko.
Já
þeir voru komni bara út í svona dæmi bara jafnvel þó að bara einhver bara frægasti trúður hver er Bobo the Clown mm-hmm. hver er frægasti trúður í heimi
Krusty
Já, einhver bara frægur ítalskur einhver eðal trúður mm. hefði bara komið bara með kókain og kynsvall bara inn í rútuna, þeir hefði bara ekki sko þeir hefði ekki sko lift einnig nös
mm-hmm.
í átt að
mm-hmm.
því sko
mm-hmm.
gúnir að því sko
mm-hmm.
en hérna, já, ok þetta var svaka þetta var textin, þetta fór með mann við settum lag hérna með Modern Lovers á Facebook
mm-hmm.
fyrir svolítið síðan
mm-hmm.
það fekk engin viðbröð sko. Og ég var mjög mikið í að hætta bara með fílalega konceptið og ja. Facebook síðan og allt eftir þetta
mm-hmm.
bara hataði mm-hmm. fólkið
mm-hmm.
hlustendur fyrir hafi ekki bara lofað þetta bara
mm-hmm.
það var lagið Hospital
mm-hmm.
með Modern Lovers sem sýnir sko að þeir geta hann getur farið, það er að sama, þannig suburbian stemning sko.
Ja, ja. Það er sem blödu
Það er svona blötu, já. Og það er hérna það er dapurt.
Já. Geði vill sko.
Það, spítalinn er hrottaleg.
Já.
Það, ég held að Lou Reed hafi verið ánægður þá, sko.
Já, já, já.
Bílarnir eru drasl
mm-hmm.
en lagið The Hospital
mm-hmm.
með Jonathan Richman mm-hmm. and The Modern Lovers.
Mm-hmm.
Það er gott.
Mm-hmm.
Það er gott lag.
Mm-hmm.
En þetta er náttúrulega frægara, sko.
Mm-hmm. Rótrunnin er svo mikil negla sko
þetta er geggjadæmi
þetta er svo mikil bara
þetta
er sem ég svona stop and shop lag sko bara
já.
Kemur mætir og færi það sem þú vilt bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 og
Roadrunner
þetta fer í gang sko
sko gæin er hérna hann er að vinna með svona útlit það sem hann var alltaf með svona eins og hann var í bann
mm-hmm.
sko kannski ekki eins og hann væri í bann heldur eins og hann var að vinna á leikskóla
Já.
Sem að, já, sem er hún allt annað en er samt svona eitthvað svona í kringum börn veist, og það er þessi duggara bólur sem ég er að tala og svona, duggara bólur og eitthvað svona goofy look
já.
Bara eins og vinni bara í kátakoti bara, bara með kassagítarinn kláran sko.
Mm-hmm.
Það er ógeðslega fyndið hvaðan þú vinnur með það lúk mm-hmm. í 40-50 ár
mm-hmm.
hver niðurstaðan er
mm-hmm.
Vist, bara googlaði mynd af Jonathan Richman í dag
mm-hmm.
og þú ert bara með mann sem er bara að vera fastur inn á káðakoti það er ógust að merkilegt hvernig þú verður gráhærður
Já.
Í þessari orku sko.
Já.
Svona, hárið verður svona vír
Já, svona hérna hvað heitir svona hérna þú veist þessum að nota þetta svona vaska upp
já, með stálull
en hvað er þetta, stál
já, stálull
já, það ekki
jú, það er komin svona stálullar hár sko. Og ég meina, komur að segja þú veist það, hann kom á NASA fyrir nokkrum árum
já, ég veit
gáðan grimman sko
já.
Bara þú veist roadrunner sko, ekkert mál sko
mm-hmm. gang
Kekja, sko.
Við skulum bara hendur í gang
sko.
Ég held að við erum búin að setja sko, eða er það reymið okkur skóna sko, eða ætla að
Já,
gönni
eitthvað
sko. Þetta er
þetta ekki samt svona, svona lag sem að hlustar að þú ert að svindla í marðunni þú veist, svona hleypur á stað, þú hleypur inn einhvern runna
já.
Á milli 56 og 57 já. Finnur árin sofandi ég ruglaði það mig og fer svo og finnur einhvern bíl og far far hálfa leiðan svindli hlöpum örstutt
ég svindlaði sko alltaf í
hann að hlaup í kringum hlíðaskóla
já, alltaf
ok
bara ég yfirleitt ég sko lab, bara ég fór svona
hlupstur eitthvað hotna
fór út úr hvernig fór maður fór já maður fór bara út á annað, já og svo fór ég bara út í sjoppu kefti mig snúð
og það eina bara svona og svo að taka heróin gróft
já og svo hljóp ég svona síðustu 50 metruna
ég myndi koma, segja ég myndi ekki vilja að þú var að reyka banka allmess ég myndi að þú sett bara orðin það siðlaus eða svona þetta er
já
þetta á einhverjum svona persónleika prófum bandariskum, þó er þetta alveg svona
red flag
já, við þurfum að rannsaka hann betur við ætlaum að gera hana þeirna villistjóðunda hana já einhverju fyrirtæki við erum aðeins að skoða hennan náunga betur ég held að þetta hafa verið bernsku brek en þetta er svo hróttalega direkt einbyttu brotavili sko fór sér snúð og þetta verið útilöfum sko ég aldrei þóra að svindla einhverju svona
og ég þarf alltaf sko hvert einasta skipti sko ég hljóp aldrei hringin sko
ok, það er hérna við erum að fara að byrja crossfit samt
já, mitt
það er svo ógeðst að góð pæling að við myndum byrja crossfit Vistu, ég held að sé svo gegn gjald dæmi, að við erum crossfit taka eitthvað svona rekstra eininga system í HR bara ég held að sé bara the place to be þetta svona eins og þú veist heru, bjóst í París 1968 já, og þú veist í stundu orðanum já, skynur við bara bjóst í Reykjavík 2019 já, þú veist í crossfit og taka eitthvað mulning í HR eða ekki jú, þú veist þetta svona where it's at sko í alvöru, þú veist, ég er að gefa út bók ég meina hvað ég að fá bara einhverja menningar trúttilólus að þess að kaupa þess að bók skilur, hvað, það er svona 20 manns þú verður að ná eitthvað kjarn eitthvað úr þessu crossfit HR liði, skilur og þau eru velkomin ef það er einhver bara eitthvað HR crossfit lið bara komið fagnandi að því að sko þið eruð Paris og óriðna 68 sko. Þetta er svo geðveikt dæmi vera bara eitthvað þú veist þetta er geðbylun sko. Þú hefur kynnt þér þetta eitthvað þetta er geðbylun, crossfit dæmi sko.
Já, nei, ég hef ekki kynnt
þetta er, sko. Þetta er geðbylun þú veist þetta er svona einhvern tímann var eitthvað svona wow, gerir þú 50 armbyggur þetta bara wow, eitthvað svona veist, það er alltaf bara að hækka og eitthvað wow, hljófstu marathon þetta lið, það færi eitthvað svona æfinga áttun bara hvernig mótni það sefur ofta ekki á nótunni sko það er svo spennt fyrir hvað það á að gera sko svo mætir það einhverja bara einhverjum svona industrial svona hús sko þetta er alltaf einhverjum svona bara einhverjum óinréttuðum vöruhúsum út að granda þetta er alltaf bara ókvæsta svona industrial einhverjum svona compression fötum og fær í gerum eitthvað app bara heyrðu þú út að gera þetta 120 upphýfingar svo þetta hlaupa hálmarathon og það er bara gírað allan tíman bara hlusta podcast bestun, heilbrigði og geðbylun allan tíman og bara í þannig hópefli og þú veist fólk er bara sprengingur og sinar og hvað sitt skilur, það er bara, veist, það er enginn að segja eitthvað svona eftir aumingi, það er meira bara svona þú veist, lögum það bara ekkert mál, þú voru bara komin á næstu æfingu á morgun sko. Og ég meina þetta er menning okkar tíma sko bara einhver refsing
einhver líkamli refsing
já, þetta er náttúrulega bara trúgalegt dæmi þetta er bara, þú veist bara refsa þér bara fyrir að vera aldandi nútímans þú veist bara modern lover með geggjaðan ískáp og snjaldsíma þú verður, þetta er of gott þú verður bara að fara og hýða sem það er í einhver fóin vöruhúsi daglega sko og það er gaman og gott Boston
Hendi mig í gang
Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is